No šodienas veselības aprūpas iestādes atsāks sniegt valsts organizētā krūts vēža skrīningu izmeklējumus pirmreizējās endokrinologa, kardiologa, reumatologa, pneumatologa, oftalmologa un neirologa konsultācijas. Jau sākt zobu slimību ārstēšanas gadījumus un iesākt to protezēšanas darbu pabeigšanu, tāpat ar ģimenes ārsta vai ārsta speciālistu nosūtījumu atjaunos ultrasonogrāfijas, rentgenoloģijas, datortomogrāfijas, kodolmagnetiskās rezonanses un citus izmeklējumus. Šos veselības aprūpas pakalpojumus ārstniecības iestādes varēs sniegt laikā no 9:00 līdz 16:00, nosakot pacienta precīzu ierašanās laiku veselības aprūpas pakalpojumu saņemšanai. Ārstniecības iestādēs gan mediķiem, gan pacientiem būs jānodrošina individuāli aizsardzības līdzekļi, savukārt pēc katras pacienta vizītes obligāti būs dezinfekcijas pasākumi.